Dëgjues të ndëruar, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Si çdo të diel në 15 minutat e këti edicioni, ju sjellim kronika me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me Maqedoninë, ku sot të zhvillohen zgjedhjet parlamentare dhe rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Për kreun e shtetit në gar janë Gjorgje Ivanov, presidenti aktual, dhe Stevo Pendarovski i LSDM-së opozitare. Për kuvendin prej 123 deputetësh, ndërkaq garojnë 14 parti politike, por gara kryesore zhvillohet mes partive maqedonase, VMRO dhe LSDM-së, dhe dy parti shqiptare, BDI-s dhe PDSH-s. Për më shumë hollësi raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoni sot po zhvillohen zgjedhjet për presidentin e shtetit dhe për bërjen e re të kuvendit të Republikës. Për kreun e shtetit garojnë dy kandidat, presidenti aktual Gjorgje Ivanov, i nominuar nga VMRO DPM-ja e kryeministrit Nikola Gruevski, dhe Stevo Pendarovski, kandidat i Lidhjes Socialdemokrate të opozitës. Ndërkohë që për 123 deputetët e kuvendit të Maqedonisë janë paraqitur 14 listat e partive politike dhe të koalicioneve me gjithse 1402 kandidat. Tre deputet zgjidhen nga diaspora, ndërsa votimi për to është zhvilluar gjatë ditës së shtunë. Të drejtë votës sipas Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve kanë 1.779.572 persona. Për zgjedhjen e presidentit votohet në një njësi zgjedhore, ndërsa sa i përket deputeteve ato zhvillohen në 6 njësi dhe secila prej tyre nxjerr nga 20 deputet. Nën kryetari i Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, Subia Kupi, pret që procesi i sotëm zgjedhor të kalojë në atmosferë të qetë dhe demokratike. Ai bën të ditur se materiali zgjedhor është të shpërndar me kohë dhe se nuk pret të ketë probleme gjatë realizimit të së drejtës së votës nga qytetarët.
Ne presim që këto zgjedhje të jenë të qeta, të organizuara mirë dhe në kohësisht presim që dita e zgjedhjeve të jetë ditë feste. Dhe normal, me që jemi status kandidat si shtet, presim edhe raportet ose beodirit dhe gjitha të cilën na vëzhgojnë që t'jen harmoni me kodin zgjedhor dhe të shpallës i zgjedhje fërë dhe demokratikë.
Shprehet Jakupi. Fushata elektorale në dy javët e fundit kryesisht është përqendruar në çështjet e integrimit, raportet ndërtnike, por edhe në akuza mes partive politike mbi përbërjen e qeverisë së re, ndërsa në fokusin e tyre ishin edhe pretendimet për përfshirjen e oponenteve në afera të ndryshme të korrupsionit. Për zgjedhjet e parlamentare gara kryesisht zhvillohet mes së dy bloqeve politike shqiptare dhe maqedonase, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partisa Demokratike Shqiptare nga njëra anë dhe VMRO DPM-së dhe Lidhje Socialdemokrate në anën tjetër. Ashtu sigur edhe në raundin e parë të zgjedhjeve për presidentin, Ministria e Punëve të Brendshme ka mobilizuar gjithë efektivat e saj për të parandaluar incidentet apo pengimin e procesit të votimit. Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska tha se policia nuk do të tolerojë asnjë individ që tenton të prish apo pengoj qytetarët për të realizuar të drejtën e votës të garantuar me kushtetut. Zgjedhjet e monitorohen nga mbi 8000 vëzhgues të vendet dhe mbi 300 ndërkombëtar. Numrin më të madh të vëzhguesve vendore kanë organizatat joqeveritare Sinergia dhe Most. Nga organizatat e jashtme u theq OSBE-u Dihëreja me rreth 100 vëzhgues. Rezultatet e para të votimit të sotëm pritet të publikohen më vonë se herave tjera për shkak se njëkohësisht zhvillohen dy palë zgjedhje.
Kemi zgjedhje paralele dhe ne si Komision Shtetëror Zgjedhor kemi marrë qëndrim që një herë të numrohen votat për president e pastaj për zgjedhjet parlamentare. Ne si gjithmonë jemi të shpejtë në dalje me rezultatet dhe komisionerët që janë të në vend votime besoj që do t'i numrojnë shpejt dhe dalim me rezultatet shpejt.
Shprehet nën kryetari i Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, Subia Kupi. Zgjedhjet e sot me parlamentarë janë të tetat me radhë që nga Pavarësia e Maqedonisë, ndërsa të pestat ato për presidentin e Republikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Partitë politike në Maqedoni, në veçanti ato në pushtet, gjatë fushatës elektorale kanë abuzuar me fonde shtetërore, kanë vlerësuar drejtuesit e organizatave jo qeveritare. Ato kanë thënë se shfrytëzimi i parave buxhetore është në kundërshtim me kodin zgjedhor dhe shkelësit duhet sankcionuar. Sërish Isuf Kadriu.
Shfrytëzimi i fondeve dhe i kapaciteteve tjera shtetërore gjatë fushatës zgjedhore është të bërë thuajse traditë nga partitë politike në Maqedoni, thonë ekspertët dhe drejtuesit e organizatave jo qeveritare që merren me aspektet financiare të fushatës elektorale. Slagjana Taseva nga Transparency International në Maqedoni thot se veprimet e tilla para se gjitha shtë partive në pushtet janë në kundërshtim me kodin zgjedhor, i cili në mënyrë të qartë ndalon kishpërdorimin e fondeve buxhetore për nevojat e promovimit të programeve zgjedhore të partive politike. Madje sipas Tasevës, kishpërdorimi janë regjistruar edhe në për komuna ku edhe punëtorët komunal shfrytëzohen qoftë për vendosjen e binës apo kryerjen e punëve tjera në shërbim të fushatës.
Имаме нотирано неколку случаи. Имаме нотирано случаи каде што вработени од комуналните предпријатија во општините.
Ne kemi regjistruar disa raste kur punonjësit komunal të ndërmarrjeve në për disa komuna kanë ndërtuar apo vendosur platforma për mbajtjen e mitingjeve. Kemi raste kur deri tek komuna dërgohen edhe fatura se ato duhet t'i paguajnë shpenzimet për fushat elektorale, thot Taseva. Edhe Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, flet për abuzimin e partive politike me fondet shtetërore. Ai thot se një dukuri e tillë jo vetëm që dëmton buxhetin e shtetit, por ajo i vendos në pozitë të pabarabartë të subjektet që garojnë në zgjedhje.
Kemi situata kur mjetet nga buxheti përdoren edhe për fushatën zgjedhore. Në këtë rast flasim me plotë drejtë se kemi faktikisht përdorim të mjeteve buxhetore për çështje zgjedhore, që është kundërshtim me kodin zgjedhor. Ky abuzim faktikisht ka të bëjë edhe me mosbarazinë e të gjithë subjekteve që marrin pjesë në procesin zgjedhor.
Për shkelësit e dispozitave të kodit zgjedhor që ndalon kishpërdorimin e fondeve buxhetore dhe të kapaciteteve tjera shtetërore, parashihen gjoba të larta, madje edhe procedura penale. Por deri më sot, asnjë parti apo individ nuk është përballur me sankcione të tilla. Sipas Osman Kadriut, kjo flet se dhe organet hetuesi janë vënë në shërbim të propagandës zgjedhore të partive politike.
Në qoftë se me të vërtetë institucionet që janë kompetente nuk ndërmarrin masa konkrete, ato faktikisht të sikur se me u pajtuar, faktikisht edhe me u solidarizuar me këto devime që nuk është në regull, atëherë vjen në pyetje dhe me thanë ajo që është edhe evidente për Maqedoninë se nuk funksionon shteti juridik derisa nuk funksionuen organet dhe institucionet.
Shprehet Kadrio për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Autoritetet e Ukrainës kanë thënë se Rusia po bën përpjekje të nisë luftën e tretë botërore me aksionet që po kryen në vendin e tyre. Ato kanë kërkuar ndihmën e komunitetit të ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës, por kanë thënë se edhe forcat e tyre janë në gjendje gatishmërie për t'u përgjigjur sulmeve eventuale të Rusisë. Për më shumë hollësi materialin në vazhdim. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka akuzuar Moskën se e kërkon të nisë luftën e tretë botërore me veprimet e saj agresive në Ukrainë. Duke folur në një takim të kabinetit, ai ka thënë se Rusia synon të pushtojë Ukrainën ushtarakisht dhe politikisht dhe të ndezë luftë atje që do të çojë në konflikt ushtarak në Evropë. Ai po ashtu ka thënë se mbështetja e Moskës për separatistët prorus në lindje të Ukrainës përbën krim dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të bashkohet kundër agresionit rus. Komentet e Yatsenyukut vijnë derisa ushtruesi i detyrës së ministrit të brendshëm Mikhailo Koval ka thënë se manovrat e trupave ruse kanë ardhur 1 kilometër brenda kufirit të Ukrainës. Koval ka thënë se forcat e armatosura të Ukrainës qëndrojnë në gatishmëri për të zmbrapsur çdo agresion. Vendet perëndimore kanë fajsuar Rusin për vendosjen e rreth 40.000 trupave përgjatë kufirit me Ukrainën. Rusia thot se është duke bërë servitje ushtarake në përgjigje të një operacioni antiterrorist që ka ndërmarrë Kievi për të larguar kryengritësit pro-rus, të cilët kanë pushtuar ndërtesat qeveritare në disa qytete në lindje të Ukrainës. Serhi Pashinski, ndihmës i lartë i ushtruesit të detyrës së presidentit Aleksandr Turchinov, është cituar nga agjencia Interfax duke thënë se çdo ndërhyrje e forcave ruse në kufi do të konsiderohet si pushtim dhe se sulmuesit do të vriten. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili ka zhvilluar një luftë fjalësh me perëndimin, ka akuzuar Washingtonin se ka përmbruar një marrëveshje ndërkombëtare për Ukrainën duke paraqitur kërkesa shtesë për Moskën. Ai ka thënë se Rusia mbetet e angazhuar për të ndihmuar në shtensionimin e konfliktit. Marrëveshja e arritur javën e kaluar në Gjenevë kërkon që grupet armatosura ilegale të shpërbëhen dhe të gjitha ndërtesat e pushtuara të zbrazën, por Lavrov ka thënë se Shtetet e Bashkuara po bëjnë kërkesa të njëanshme dhe se ato kanë aftësi të shkëlqyeshme për t'i bërë gjërat me kokën e tyre. Ai po ashtu ka thënë se qeveria perëndimore në Kiev do të përballet me drejtësin për operacionin e saj të sigurisë në lindje të Ukrainës, duke përshkruar atë si krim të përgjakshëm. Duke folur të premten në Korenë e Jugut, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Rusia nuk ka përmbushur kushtet e marrëveshjes së Gjenevës, derisa Ukraina ka bërë një gjë të tillë. Të njëjtën sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka paralajmëruar se dritarja mundësive për Rusinë që të ndryshojë drejtimin e saj në Ukrainë është duke u mbyllur. Kerry ka akuzuar Kremlinin se përpiqet të minojë proceset demokratike në Ukrainë dhe ka thënë se pasojat mund të jenë të rënda dhe të shtrenjta për Rusinë. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, këtë javë kemi pasur një artikull të gazetës New York Times, i cili ka shkruar për qëndrimin e Turqisë ndaj zhvillimeve në Siri. Për mbledhjen e këtij shkrimi për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Historia është përplot me tregime të mëdha të dështuara, ashtu sikur agjenda e lirisë idealiste e George Bushit të riut u shkatrua kur okupimi i tij Irakut e prodhoi një vend të përgjakshëm dhe të ndarë. Agjenda e lirisë e kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, shumë më pak agresiv, por me vizion të njëjtë idealistike të lindjes së mesme, ka ngecur në CKT-n në Siri, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja New York Times. Idealizmi i Zotit Erdogan ishte shtuar me pranverën arabe të vitit 2011, kur ran diktaturat sekulare duke hapur rrugën për Partitë Popullore Islamike. Kryeministri Erdogan besonte se tregimi i tij i suksesshëm në Turqi do të përsëritej në gjithë lindjen e mesme. Por ankthi vërtet ishte Siria. Turqia më herët ishte paraqitur si mbështetësi kryesor i opozitës atje, por nuk mundi ta realizoj ëndrrën e Erdoganit për Sirinë demokratike pro-turke. Në vend të kësaj, Erdogan i fitoi më tepër se 700.000 refugjat dhe kërcënime të vazhdueshme si nga regjimi i Sirisë, ashtu edhe nga ekstremistët opozitar, shkruan New York Times. Turqia, si kur shumica e botës perëndimore, bëri kalkulime të gabuara për Sirinë dhe me gjas pa dashur i kontribuoi kaosit. Por shtrohet pyetja se a ishte Turqia po ashtu keqdashëse deri në vrasjen e mira civilëve të pambrojtur. Kjo është ajo që aktualisht ka shkruar gazetari nderuar me shumë çmime Seymour Hersh në The London Review of Books, ku ai e paraqiti njërin prej teorive konspirative më intriguese kohëve të fundit, se sulmi kimik në lagjen Guta të Damaskut në gusht të vitit 2013, që gjërësisht besohet se ishte punë regjimit të Sirisë, në fakt ishte orkestruar nga Turqia. Me fjalë të tjera, krimi i luftës nga i cili u vra në afro 1500 civil nuk ishte tjetër monstruozitet i kryer nga presidenti Bashar al-Assad, por nga Recep Tayyip Erdogan, i cili supozohej se dëshironte të krijonte pretekst për një intervenim ushtarak amerikan në Siri, shkruan New York Times. Ky argument i egër me gjas është të pranuar mirë në Damask, Teheran dhe Mosk. Nga ana tjetër, Washingtoni dhe Ankaraja pa ekuivoke e kanë hedhur poshtë atë. Për më tepër, shumë analistë pavarur të luftës civile në Siri i kanë theksuar të metat në argumentet e Zotit Hersh, pjesa më e madhe të cilave ishte e bazuar në një ish zyrtar të inteligjencës së paemëruar. Zoti Hersh i ka anashkaluar faktet kryesore të sjelljes së regjimit të Sirisë. Pas së sulmit kimik në Guta, për shembull, forcat e Zotit Assad e kanë bombarduar hapësirën me armatim konvencional dhe nuk e kanë lejuar hetimin e ekipit të Kombeve të Bashkuara për 4 ditë. Sa i përket Turqisë, Zoti Hersh ka bërë një seri të pretendimeve të egra. Inteligjenca kombëtare e Turqisë së pari është dashur ta prodhojë në mënyrë sekrete gazin sarin, derisa i gjithë arsenali ushtarak i Turqisë është konvencional dhe në bashkëpunim me NATO-n. Pastaj është dashur t'i ketë raketat e prodhuara ruse dhe t'i modifikoj ato të duken si raketat të përdorura nga forcat e armatosura të Zotit Assad. Më tutje, në mënyrë sekrete ta kontrabandoj një numër të tyre, që janë raketat të gjata 2 metra, në hapsirën në Damask të kontroluar nga regjimi, ku i kanë shkrej për ato në teritorin e banuar, qëllimisht për t'i vrarë qindra njerëz. Kjo e përshkruan qeverinë e Turqisë se jo vetëm që nuk ishte shumë efikase, por po ashtu shumë mizore, shkruan New York Times.
Dëgjues të nderuar, kjo pra ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Edicioni juni radhës është në orën 12. Bashk, miru dëgjofshim.